Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sira shjuftojmë të ndiqni. Qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, thot për Radio në Evropa e Lirë ambasadori Amerikan Greg Delavi. Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike, thot kryeministri në largim Isa Mustafa. Në Kosovë, qytetarët shpenzojnë rreth 200 milion euro në vit për duhan. Në SBA, urdhri ndalim udhëtimit për shtetasit musliman pëson një tjetër goditje ligjore. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës të caktojnë se si do ta formojnë qeverinë e ardhshme, thot për Radio në Evropa e Lirë ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi. Qeveria duhet të konstituohet në harmoni me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës dhe duhet të formohet në një të ardhme relativisht të afërt, thot Delavi. Për më shumë dëgjojmë një intervistë të shkurtër me ambasadorin amerikan që ka realizuar kolegu Ziadin Kashim.
Çfarë keni diskutuar me liderët politikë javën e fundit sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja?
Unë kam takuar shumë lider politik dhe do t'i takoj edhe disa të tjerë ditëve të ardhshme. Kjo është ajo që bëjnë diplomatët, ne flasim me njerëzit dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh ashtu që t'i përcjellim këto te qeveritë tona. Kam folur për pritjet e mia, pritjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qeveria e ardhshme, kushdo që të jetë në atë qeveri. Këto janë gjërat për të cilat kam folur në vitet e fundit: përparimi sundimit të ligjit, luftimi korrupsionit, krijimi kushteve dhe të mira për rritje ekonomike dhe për investimet e jashtme dhe ato vendore në Kosovë, ruajtje e karakterit shumë etnik të Kosovës dhe përpjekja që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët e Kosovës. Këto janë ato temat e përgjithshme për të cilat punoj.
So those are the general themes I've been working on.
How shall the new si duhet të formohet qeveria e re, cili është vizioni juaj në lidhje me këtë çështje?
First of all, it should be formed according to Kosovo's constitution and Kosovo's.
Së pari, ajo duhet të formohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe duhet të formohet të shpresojë në një të ardhme relativisht afër. Ka shumë probleme me të cilat Kosova po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Mund t'ju them që kishte shumë raportime në media se un apo Quinti apo dikush do të gjej se kush do të jetë në qeveri, dhe kjo nuk është e vërtetë. U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës që të përcaktojnë se kush do të jetë në qeveri dhe unë qëndroj anash nga kjo. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do t'i respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverinë pa ndihmën tonë.
Cilat janë mesazhet e juaja për udhëheqësit dhe partitë politike në lidhje me negociatat për qeverinë e re?
I think it's clear to me that Kosovo is at a turning point.
Për mua është e qartë se Kosova është në pikën e kthesës. Me qeverinë e re, e cila pritet të vijë, qytetarët e Kosovës kanë mundësinë që ta vendosin Kosovën vendosmërisht në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo është koha për Kosovën që të marrë vendime të duhura lidhur me luftimin e korrupsionit, rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin me fqinjet. Bota nuk do të rrijë duke pritur Kosovën derisa ajo të përmbledhet. Bota po lëviz andej dhe Kosova duhet të lëviz që të arrijë të ketë të ardhmën e saj në zemër të Evropës, siç unë e them në vazhdimsi. Kosova duhet të lëviz, duhet të marrë vendimet e duhura, duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe duhet të merret me sundimin e rendit dhe e ligjit, çështjet lidhur me korrupsionin dhe duhet me të vërtetë të punoj në këto çështje qysh tash.
Po cilat mund të jenë pasojat në rast të një krize eventuale në lidhje me formimin e qeverisë së re të Kosovës?
Gjërat e para që ti mësojnë në shkollën e diplomacisë është që të mos përgjigjesh në pyetjet hipotetike. Tash kjo është një pyetje hipotetike. Unë besoj se institucionet e Kosovës do ta bëjnë gjën e duhur. Deputetët e kuvendit të zgjedhur së fundi do të gjejnë mënyrën për ta formuar qeverinë dhe t'i bëjnë 61 apo më shumë vota. Unë besoj se gjithçka do të funksionojë.
I'm hopeful that everything is going to work out.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lidhja demokratike e Kosovës nuk do të bashkëqeverisë me Partinë Demokratike, tha në një bisedë me Radion Evropa e Lirë Isa Mustafa, kryeministër në largim i Kosovës dhe kryetar i LDK-s. Ai nuk e përjashtoi mundësinë që LDK-ja të përfshihet në qeverinë e ardhshme, por pa PDK-n dhe duke ruajtur pozitën udhëheqëse të qeverisë së re. Me zotin Mustafa bisedoi Ziadi Ngashi.
Zoti kryeminist, aktualisht është në vijim si për procesi i konstituimit të institucioneve të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit. A shihni mundësinë e një krize eventuale në rast mosarritjes së një koalicioni pas zgjedhjeve që do të merrte përsipër qeverisën e ardhshme të Kosovës?
Unë mendoj se me një sjellje të papërgjegjshme, kom thonë, dhe amatoriske politike, vendin e kemi futur në një krizë pa nevojshme. Unë qofë se nisim tani prej Lidhës Demokratike të Kosovës ose prej koalicionit tonë me AKR-n, me Alternativën, me Lëvizjen për Drejtësi, do të neve si LDK na kanë treguar mosbesim kuvendi dhe ka shpallë mosbesim ndaj neve në drejtimin e qeverisë, sepse ne kemi drejtuar qeverinë. Edhe unë do shkruaj pyetje, pse ata kërkojnë tani besim nga ne që ne t'ju bashkangjitemi të qeverisën atyre cilët e organizuan mosbesimin ndaj një qeverie që drejtohet te LDK-ja, dhe unë nuk e shof asnjë lloj përgjegjësisë tani të LDK-s për qeverinë e ardhshme, sepse kësaj LDK-je edhe mos sekretari i LDK-s ata kanë thënë se u shpall mosbesim. Juve që keni siguruar rritjen më të lartë ekonomike të këtij vendi, që ka pas skor 4% më të lartë në region, juve që keni përmbush 74 kritere prej 94 se kemi përmbush këtë gjatë këtij mandati, juve që në shkrut marrveshën për stabilizim e asocim, juve që përfundua qeverisjen pas një rast korruptiv, nuk ju besojmë, sepse dëshirojmë që ndryshe të qeverisët këtë vend, e që shë ndryshe unë nuk e kuptoj, dhe të parritje ekonomike, pa luft kundër korupcionit, dhe në këtë rast unë do të kërkojshë a përgjësin atyre, që i kanë marë edhe iniciativën më rëzur qeverinë, por edhe me shku në zhjede që atan dhe tani të bëjnë qeveri, sepse atëherë u lidhen bashkë, PDK-ja, Vetëvendosja, AK-ja, Nisma, Sërbet, zbashku me ta pakicat, pjesa dërmuese tyre, sepse dy subjekte kanë qenë edhe me ne, por ata s'kanë marrë pjesë në këtë rrëzim të qeverisë, prandaj kështu ashtu do dëshiroj që qeveria të themelohet nesër, pa marrë parasysh çfarë ka ndodhur, sepse ky vend është rrezikshëm të shkojë përpara pa qeveri dhe pa institucione, por po shoh që po shkon mjaft vështirë, sepse mjera jo qeveria që mbetet peng 2, 3 apo 4 deputetëve ose peng 10 deputetëve.